Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Butun dunyo musulmonlari qatorida Qirg'iziston musulmonlari ham Qurban hayit bayramini butun kayfiyat bilan qarshi olmoqda. 19 dekabr kuni Qirg'izistonning poytaxti Bishkek shahridagi Uyg'urlar zich joylashgan To'kiltosh mahallasidagi Oq masjidda 2000dan ortiq Uyg'urlar hayit namozini o'qigan bo'lsa, Oliy kengash parlament yig'idagi chong maydonda 60000dan ortiq musulmonlar Qurban hayit namoziga qatnashgan. Bo'libmi, bu yilgi Qurban hayit namoziga qatnashganlarning ichida yoshlarning ko'plab kelishi musulmonlarni xursand qilmoqda. To'kiltosh Uyg'ur mahallasidagi Oq masjidning imomi Hasanbay hoji janoblari hayit namoziga kelgan musulmonlarga namoz boshlang'ichi islom dinining qoidalari, shuningdek Qurban hayit namozining asos mazmunlarini xalqqa tafsilotli tushuntirib o'tgandan keyin namozga tayyorlik safdan chaqirilib hayit namozi rasmi boshlandi. To'kiltosh Oq masjidda hozirlar Qurban hayit namozini o'qib chiqib, qovini birodarlarini hayit bayram bilan tabriklab turgan mahalla yigitbishi Mirzakim hojiga salom berib, Qurban hayitning qandoq o'tayotganligi to'g'risida so'rganimizda u bunday dedi:
Qirg'iziston jamoatiningki To'kiltosh masjidida Qurban hayit namoziga 2000dan oshiq odam kelib namoz o'qildi. Bu 2000 odam kirdi, yosh azotlarimiz, yoshlarimiz ko'tarib, mushtilga berilib, islom dinini qo'llab, namozlarni o'tib, endi bu bo'libmi? Bu bizning Qirg'iziston jamoatchiligi hukumatimizning simga hukumat bo'lganligi uchun din nazarida ruxsat berib, keng ko'lamda bizga ruxsat qilganligi uchun xalqimiz gayet yaxshi, erkin, mustaqil namoz o'qib, bizning ibodatimizni qilyapti.
Qirg'izistonda inson huquqi rioya qilinib, diniy erkinlik berilayotgan bir mezgilda Xitoy hukumat doiralari Uyg'urlarga erkinlik bermayapti deb u yana mundoq dedi:
Bizda erkinlik nihoyat yaxshi. Mana yaqinda bizda 16 dekabr saylov o'tdi, bu demokratik usulda o'tdi. Har bir partiya bo'yicha saylovlarni o'tkazib, nihoyat yaxshi o'tkazdi. Bizning davlatimizda erkinlik yomon yo'q, yaxshi. Biz rozimiz hukumatimiz. Biroq masalan Xitoy
radio anglovchilar, Bishkekdagi Uyg'urlar Qurban hayit namozini o'qib bitgandan keyin mahalla mahalla bo'yicha top-top bo'lib yetlab, oldi bilan yetim yesir, musofir va musibatlik oilalardan hol so'rab, Qur'on o'qib ularni Qurban hayit bayrami bilan tabriklamoqda. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlangan Tursun Islom, xayr xo'sh.